sango na bewa.
Mbote na bayi banso bozuli baku ya kulanda sango lokota ya Lingala na bewa. The Voice of America, Wuta Washington, Edi Sango. Forum sur la gratuité de l'éducation, Tobo Koutani, Pona Kelasi, Aofele, et Fungolami Lelo, na Kinshasa. Ministre ya Mambi, ya Kelasi, ya Loboko, Emery Okunji, a Bandeli, Kuluba, ete, Kelasi, Kozala, Ofele, Lukula, Mokonzi, ya Sika, Félix Tshisekedi, ya Lobaki, yango, Kasi, Bo Koutani, Boye, Esengeli, Bobungisa, Lolingini, yango, et Kosalema. Ve Walingala et Pesaki Maloba na Kalaka Mokonzi ya Mibale ya ONG Young Men Association for Education Rev Yanga.
Kezali forum ya Liboso te. Forum ya Liboso et le kaka na province ya le Grand Katanga et aboutissaki te. Pourquoi? Parce que il manquait ba mesure d'encadrement. Parce que na kota la dernière correspondance au ya président de la République instruisant gouvernement à mettre en œuvre gratuité one par son financement va prévoir seulement $50 et à frais de fonctionnement pour la école Oyo Ezali na 6 salles de classe et Tozo estimé que montant one Ezali vraiment insignifiant pour la école Oyo Koki Kozala na 6 salles. Nous avons estimé que ce qui pourrait être début Koki Kozala le 50 par classe, donc pour chacune des classes, cela pourrait quand même pour un début pour l'ango. Et puis, gratuité et Zali qui concerné Kaka, bah, partenaire T, donc au niveau, il y a un bâtiment, soit Onyon, soit Kendara comme matériel, mais gratuité, ça vous concerne, c'est enseignant au SNL Yazala, motivé convenablement pour que gratuité Wana et Koka affecte niveau, taux qualité, il y a enseignement T, c'est vrai, qualité Ango et déjà à remettre en question, mais moi, moqué à qualité Wana, surtout dans certaines écoles Oyo, et Zali qui concerné P, gratuité Wana notamment par école publique conventionnée, donc l'église a joué responsabilité de gestion à Yango. Alors il faudrait que l'État a coca qui a mis sur ma casse na ou l'état l'italère et avancé non. Et puis les allées les sous ma enseignant ou tout béni ma NP, donc non payé. Et puis enseignant ou basa ma NU, la nouvelle unité ou essayé l'IP, situation la bango et ça la prise en compte.
Botchami ya gouvernement, les londe président Félix Tshisekedi ya koyamba premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour nankasa ya suka ya bakombo ya baye bakozala na mbula matari. Président Tshisekedi alobaki yango lobby na bokutani ya bakonzi ya bikolo ya ituka ya Grand Lac na Luanda na Angola. Ansima na masolo na premier ministre mwana mboka Tshisekedi nde atali soki manso makoki pona kubimisa gouvernement na mpokwa ya lelo. Kalaka mokonzi ya ONU, Antonio Guterres akokoma Congo Democratique na suka ya sanza po na bokono ya Ebola pe po na manda ya MONUSCO misala ya ONU na RDC yebisi molobeli waye Stéphane Dujarric. Mwana mboka Guterres akobanda mobembo na ye na Nord Kivu omokolo ya Mposo le 31 août. Akouta yambo na France na bokutani ya G7 pe na Japon po na masolo ya ntombo ya Afrika irubi mwana mboka Dujarric. Mubembo waye na Nord Kivu ekozala mpona makasi mapesa malisusu na bitumba na Ebola elimuli molobeli waye kalaka mokonzi ya ONU akosala akosola pe na baye babiki na Ebola pe na baye basalisaka bakoni na centre ya lisalisi simana yango nde akiti na Kinshasa epai wapi akosolola na mokambi ya mboka na baye ya gouvernement pe ya ba ONG.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbuji Mayi.
Na Beni ba kima bitumba na mavivi ba bwa kimbela na mokonzi ya mboka pona kosilisa monyokoli bazali komona na ba ADF mingi penza bazali ba tua to landa sango na Elkas Moisi.
Ba tua to pe ba pigme bazali kosenga na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique ko bazongise la kimia na lombango poete bango pe bazali kowa na bitumba ya ba ADF. Jean Pierre Mangese, moko wa bango.
Bazo bima kote na bango kuna na Uganda, bazo lekawa.
Suka na sango na biso ya ngoyo, nde tokuta nisi mango kwa mibale, pe lisusu na Facebook, pe na site internet na biso, vio Walingala. Wuta Washington, edisi sango.